Kot veste, varuh človekovih pravic izvaja zunanje poslovanje, se pravi, da gremo po Sloveniji z namenom, da bi se približali ljudem, pobudnikom, ki imajo določene pritožbe in se v zvezi s tem želijo pogovoriti. Seveda tehnično ni izvedljivo, da bi se vsi pogovarjali z mano, zato gre na pot vedno ekipa, najmočnejša zasedba, ki jo imamo in to se je danes tudi v Mariboru pokazalo. Zakaj smo izbrali Maribor, če vas zanima? Tudi moja oba predhodnika sta izbrala Maribor kot prvo zunanje poslovanje. Zato obstaja nekaj tehnih razlogov. Prvič, ker želimo dati poudarek Mariboru kot drugemu pomembnemu središču Slovenije in ocenjujemo, da je prav, da začnemo pač na tem koncu. Drugi razlog je, da so bili ob prejšnjih obiskih vedno polno zasedeni oziroma pobudnikov je bilo veliko, tako da je včasih bilo poslovanje tudi raztegnjeno na dva dneva. Tokrat nam to ne bo uspelo, mislim, raztegniti na dva dneva za druge obveznosti. No in naslednji razlog, ki je pa seveda tudi pomemben, je pa aktualna situacija v Mariboru, ki je tudi po mnenju vašega župana, gospoda Kanderja, s katerim smo na začetku imeli krajši uradni pogovor, še vedno precej povezana s tranzicijskimi problemi, ki se odražajo seveda v socialnih stiskah, te pa so različno pogojene, deloma z brezposelnostjo, deloma pa tudi z drugimi zadevami, ki izhajajo iz brezposelnosti ali pa bolezni. To so te tri razloge, zakaj smo prišli kot prvo v Maribor. Zdaj opravili bomo približno 30 pogovorov. Nekaj smo je že dopoldne. Sistem je naročanje, se pravi, da so pobudniki po predhodnem obvestilu se lahko prijavili na našo brezplačno telefonsko številko in dobili tudi datum in uro, tako da bi zmanjšali, bom rekla, čakalne vrste tukaj pred nami, ima vsak določeno uro in približno smo se tega časa tudi uspeli držati. Zdaj lahko vam predstavimo vsebino dopoldanskih pogovorov, ne seveda poimensko po primerih, pač pa po področjih in bodo ta področja predstavili moji sodelavci, mogoče bom sama še kaj dopolnila, če bom videla, da bi bilo smiselno. Tako da dolgo začel.
Težko je posploševati stanje na podlagi primerov, ki jih obravnavamo, vendar pa lahko dva primera, ki smo jih danes dopoldan obravnavali, lahko tudi na nek način posplošimo težave, ki jih imajo ljudje. Prvi primer se nanaša na najemnico v denacionaliziranem stanovanju, ki še vedno stanovanje ni dočakalo konca denacionalizacijskega postopka. Ta postopek se zdaj vleče že 14-15 let, odkar je bila pač ta možnost dana. In v tem času se najemnici vse skozi najemnina povečuje, sama pa ne more izbrati nobene od možnosti, ki jih zakon omogoča najemnikom v denacionaliziranih stanovanjih po zaključenem postopku, skratka, bodi si odkup, bodi si druge ugodnosti, ki jih imajo pač najemniki. In dokler postopek ni končan, teh ugodnosti ne more izrabiti, kot rečeno, se pa njen položaj poslabšuje z dvigom najemnine. Drug primer pa ilustrira težave delavcev, ki se jih delodajalci znebijo, želijo znebiti in se jih tudi uspešno znebijo, potem ko postanejo invalidi. V tem konkretnem primeru ga je delodajalec premestil brez njegove vednosti v drugo podjetje, ki je šlo v stečaj, seveda načrtno. In potem vse težave, ki jih je imel od počasnosti sodišč do pomankanja sredstev preko odvetnikov, oziroma nezmožnost iskanja pravne pomoči, In v posledici tega je pač bil več let brez vseh dohodkov in kljub uspešnemu koncu postopka je zaradi veliko težav z pravno pomočjo ne bo nikoli dobil zadoščenja takega, kot bi ga moral po tudi veljavni zakonodaji. To je verjetno primer, ki ilustrira te težave na tem območju, ki so precej značilne za to območje.
Če še jaz na kratko, dva s kolegom Šerihom smo imela 9 pobudnikov, katerih pravzaprav skupna značilnost je bila, da sva dajala različne pravne nasvete, kar sicer ni pravzaprav glavna naloga varuha človekovih pravic, vendarle pa ugotavljamo, da pristojni organi pogosto to svojo dolžnost nekako zanemarijo in se veliko nesporazumov ali pa sporov porodi ravno iz tega, da ljudje pač niso ustrezno informirani o razlogih, zakaj je bilo na določen način odločeno o njihovi pravici oziroma o določenih okoliščinah, še manj pa o pravnih poteh, ki jih morda imajo, da bi vendarle svojo pravico oziroma svoj zahtevek lahko uveljavili. Tako da tudi so bile te nasveti zelo različni od popolnoma, bi rekel, pravnih poti v sodnih postopkih, kjer sva opazila žal, saj po najini oceni, rekel slabo delo odvetnikov, ki so sicer svoj del posla upravili, niso pa opozorili na drugi del, ki bi bil mogoče precej učinkovitejši. To, kar pa je varuhova pristojnost, bom pa omenil en primer, gre pa za ravnanje geodetske uprave Slovenije oziroma njene območne enote v Mariboru, ki tudi po več mesecih ni izpolnila zahteve Ministrstva za okolje in prostor, ki je kot drugostopenski organ odločalo v konkretni pritožbi. Ministrstvo je namreč odločilo, da se prvostopenska odločba geodetske uprave odpravi in da se vzpostavi prejšnje stanje, šlo je namreč za zaris meje v listinah in mislim, da je 3 mesece, ne Janko, nekaj takega, se je geodetska uprava, kljub temu, da je stranka pozvala, naj to naredi, ni odzvala z ničemer, niti da, zakaj ne naredi, niti kakšni so razlogi, da pravzaprav tega ne uresniči. No in tukaj bomo poskušali pobudnikom pomagati in ugotoviti razloge, kajti takšno ravnanje, saj iz tega, kar imamo sedaj, iz teh podatkov, ocenujemo za nesprejemljivo. Toliko na kratko.
Morda kot zanimivo s tej zvezi. Razveseli nas je pa to, da je pa sodišče, okrajno sodišče, popravilo oziroma odpravilo to napako v zemljiški knjigi in tu je pač razveseljivo, da je vse ta del zadeve urejeno, oziroma bila zadeva v tem te fazi vrjena v prejšnjo stanje. Geodetska odprava pa še vedno zamuja.
No, pa če še omenim še eno zadevo v zvezi z delom državnih organov oziroma paradržavnih organov. Gre za delo Zavoda za pokojninsko invalidsko zavarovanje, s katerim se mi kar pogosto ne strinjamo v določenih vprašanjih, kajti mi menimo, da je treba vsako odločitev ustrezno utemeljiti, obrazložiti, zato da bo vsakdo vedel, zakaj mu je določena pravica priznana, zavrnjena, povečana, zmanjšana in podobno. Žal iz odločb oziroma papirjev, ki nam jih je prinesla pobudnica, smo ugotovili le, da je bila pokojnina na določen način zmanjšana. V drugi postavki je bil varstveni dodatek povečan, oziroma, pardon, obratno je bilo, varstveni dodatek je bil zmanjšan, pokojnina nekaj zvečana in pobudnica sedaj ne ve, ne zakaj, ne, nihče ni obvestil o tem, prinesla neke časopisne članke, ki so to že komentirali. No, tukaj bomo seveda naredili poizvedbo, kje so razlogi za takšne spremembe in upozorili zavod, naj vendarle ob tem razmisli tudi o neki akciji, kako bo upokojence seznanil s spremembami, ki se jim vsakoletno dogajajo ravno ob usklajevanju pokojnin in teh socialnih transferjev in takrat tudi pri nas opažamo en velik pripad. Ne, da bi se ljudje pritoževali, pritožujejo se pravzaprav nad tem, da ne vedo, zakaj jim je vzet evro, dva, tri ali pa dodan. Tako da, to je pa druga taka zadeva.
Z naše strani za enkrat to to. Če imate drugi kakšne vprašanje, pa na dan. Mene zanima, zdaj, če lahko zahranim čak res, spoznali ste zdaj pa bližno stanje. Kaj so zdaj vaši naslednji korake, kako ukrepate oziroma gledate že več nekaj, ki obstaja, koliko primerov uspete rešiti, recimo sploh takrat, kar imamo mogoče nekakšna delovna pravna razmerja, kjer mogoče pravila niso točno določena.
Mislite za te današnje primere ali na splošno?
Mislim generalno, ampak recimo, če se osredotočimo na današnje, torej kaj je zdaj naslednji korak? Ne? Zdaj slišali smo nekje tam zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, verjetno to lažje uskladiti, kot pa recimo slišnimi podjetji, kjer ne vem, invalida prevestijo do nam. Kaj lahko vi zdaj kot tam naredite, oziroma kakšne so vaše naslednje naloge?
Večinoma lahko prispevamo k pospešitvi postopkov, zlasti to velja za sodne postopke in upravne postopke. Ker gre za zasebni sektor, ne moremo veliko narediti in je to pravzaprav neko splošno opozorilo bilo na stanje, na katero bi se moralo odzvati tudi zakonodajalec in preprečiti take zlorabe, ki so možne. To je možno recimo tudi pri nas, da ugotovimo določene pomankljivosti in eventualno opozorimo državni zbor, da recimo rešitova zakonodaja omogoča različne zlorabe, kot v tem konkretnem primeru.
Ja, pozdrav, Sandra, Motri, Radio Center. Kako uspešni ste pri reševanju problemov, oziroma pri reševanju problemov, z katerih področji ste najuspešnejši?
Prosim, ste vi najuspešnejši, ne?
Ja, vsega. Tako bi kaže pač izkušnje. Naše izkušnje pač potrebuje, da se na naše predloge želje, kritike, najbolj odzivni, represivni organi. Torej lahko vedno izpostavljamo kot primer dobro sodelovanje z ministrstvom za notranje zadeve, zlasti s policijo, z ministrstvom za pravosodje, z upravo za izvrševanje kazenskih sankcij. In vse tu je do zdaj, so naša priporočila, naše kritike vedno naletele na plodna tla in so se smo dosegli pač velik sprememb v vse tem času.
Konkretne številke bodo prikazane v poročilu, ki je pa zdaj v zadnji fazi izdelave številke za leto 2006, seveda. Ne?
Še eno vprašanje dodam. Ali menite, da bi lahko bili pri vašem delu bolj uspešni, če bi določena zakonodaja bila bolj dopolnjena, polna določena, usklajena kakorkoli in kje vidite pomanjkljivosti v primerjavi s preostalimi evropskimi državami?
Vedno so možne izboljšave zakonodaje.
Glede na to, pač, kako se določene zadeve rešujejo, pa glede na naše zakone, kakšni so, primerjavi s preostalimi evropskimi državami, nekje stagniramo.
Verjetno smo primerljivi z drugimi evropskimi državami. Te težave niso nič specifičnega. Posod se pojavljajo novi pojavi, ki zahtevajo reakcijo strani zakonodajalca, recimo, in potem pač reakcija z nekim zamikom. Tako da se pač zadeve v družbi rešujejo potem, ko se pojavi problem, se opozori in potem se počasi rešuje, vendar vedno je zamik in potem ljudje, ki so v tem času brez svojih pravic, so pač lahko tudi žrtve tega stanja. Na ta način se pač razmere spreminjajo, tudi recimo s pomočjo varuhov.
Ste imeli konkretno področje v mislih?
Ja, zato ker če spremljam določene zadeve, pa naprimer, če omenim eno zadevo, kar pa vem, kazenski postopki, naprimer, zaporniki, določene grupa, tako odgovorjene, ki so se morali obračati tudi na, varuha človekovih pravic, ali pa na Evropo malo drugače, kar pri nas pač niso dosegli tisto, da ne vem, da so naleteli na gluha v šest, ali pa ne.
Obliko je načina dela se da zmerom prilagoditno. Varuh je nadzorna inštitucija in lahko predlagamo to, ko je že direktor strokovnih služb povedal, tudi spremembo zakonodaje in takem primeru definitivno delamo. Delamo od primera do primera posebej. Če pa ugotovimo sistemske kršitve, pa se vrlo kot skupinsko. Sodelovanje z ministrstvi in z zakonodajalci oziroma ni nič povedal. Zdaj ta konkreten primer, pa verjetno, če ima Ivan še kakšen.
Ne,
ki sem spremljala, pač brala določene zadeve, določene izpovedi, tudi slišala in pravila, da pač pri nas, ko so se obrnili na človeka, mislim, na varuha človekovih pravic, pač niso dosegli tega, kar bi lahko dosegli in so se morali pač na druge evropske inštitucije. Da so mogoče, ne vem, zaradi tega, ker imajo že črn pečat na sebi, kako so
To ni verjetno, da bi zaradi tega, ker ima nekdo črn pečat, ne obravnavajo njegovo pobudo. Je pa vse v zakonskih okvirih in pristojnostih se obravnava. In tudi varuh nima recimo do zasebnega sektorja pooblastil takšni, kot bi pač mogoče kdo pričakoval, ki dela recimo v zasebni firmi ali kaj tako, mi lahko preko inšpektorja ali podobno reagiramo. Zdaj, tudi varuh je na nek način omejen z zakonom, ampak po drugi strani ima pa širšo možnost, da opozarja in sodeluje in opozori, če je kakšna kršitev.
Zdaj, kar se obsojenih oseb tiče, ne, ki se pritožujejo o kazenskih postopkih, če imate to v mislih. Ne?
Ker
je težko govoriti splošno. Ne? Zdaj, dokler neki postopek teče in niso vse možnosti izčrpane, varuh po zakonu ne more in ne sme intervenirati, razen v primeru, da se celoten postopek predolgo vleče. Ne? Ko so pa postopki končani, pa seveda so oni že v zaporu in od takrat lahko pač neke stvari še zahtevajo, ampak varuh tudi ne more vplivati na način sojenja na sodiščih. Ne? Največkrat pride tožba v tem smislu, da je bilo sojenje nepravično, da so bili ne vem, posamezni akterji pod vplivom nekoga drugega in te zadeve. Ne? Kada take prijave dobimo, seveda jih poskušamo raziskati, zmeraj sprašujemo za mnenje ustanove, ki so opletene. Na sam proces sodniški pa ne moramo vplivati.
So pa seveda tudi pobude zaprtih oseb, se pravi obsojenih, potem na predstavljanje kazni zapora, zaradi samih razmer v zapori, ki so tudi posledica dosti imeli brez zasedanosti zavodov, oziroma potem ravnanje za zaprtimi osebami. Tu pa je večja naša možnost za pomoč oziroma za kritike, za predloge, za izboljšavo, ne? Kot pa recimo v razmerju do sodne veje oblasti oziroma samega sojenja.
Bo ekipa varuha varuha prihaja nekak periodično ali to za enkrat na obisk, pa potem nekak sporadično?
Obiske načrtujemo za celo leto. Predvideno je, da je vsako leto en obisk v Mariboru. Kolikor bi se pa pokazalo, da bi bila potreba, bi naredili še enega. Ampak praviloma zakrožimo po Sloveniji in pride Maribor enkrat na vrsto. Mogoče še to, mi obiskujemo poleg tega zunanjega poslovanja, tako pravimo takim delovnim obiskom, Imamo tudi druge obiske, načrtujemo, mi načrtujemo, upravljamo pa nenapovedano obiske Zavoda za prestajanje kazni, drugih inštitucij, ki so osebe zaprte, potem domov za starostnike, psihiatričnih bolnišnic, in je teh obiskov kar precej, ne, in moramo pač časovno se nekako uskladiti. Center za tujce, šole, zavodi za otroke, recimo, ali pa za osebe z motnjami, ki pač morajo biti nameščene v zavodu.
Imate mogoče kaj podatek, procentualno ali pa številki, koliko se ljudi iz mariborskega območja obrača na varuha?
Podatki so v statističnem delu letnega poročila, ki je trenutno v zaključni fazi leto 2006, vam ga pa lahko tudi posredujemo, ko smo ga že na novinarski konferenci zaključkom. Če ste meni napisali, note vam na to
postupno. Za prejšnje leta pa na spletu.
No, za prejšnje leta so pa na spletu.
Na kratko se ti ne pogovorim za županom, ki ste gledali tukaj.
Ja, gospod župan je povabil tudi varuhinjo bolnikovih pravic, gospod Žezlina, in je v bistvu ona predstavila problematiko iz svojega poročila, najbolj ste z njenim poročilom že seznanjenim, da bi nas nekako ponovno opozorila na dejstvo, da je ona pač edina z tega področja in nekakšno prošnjo za podporo oziroma za razširitev te dejavnosti. Ne. Da, glede na to, da se na njo obračajo tudi bolniki iz drugih slovenskih regij, sprašuje, kakšne bi bile možnosti za vključitev varuha človekovih pravic v to dejavnost, predvsem stališče pokrivanja določenih materialnih stroškov. Ne. Glede na to, da sem je sama zdravnica in da sem večino stvari, ki jih je gospa Žezlina predstavila, poznala iz svojega dosedanjega dela, seveda nekih podrobnih razlag nisem potrebovala in se problematike zavedam enako kot ona. Tudi glede te zadnje ankete o zadovoljstvu pacijentov v slovenskih bolnišnicah sva se dotaknile in predvsem ona je izpostavila na tudi ta del pretožb, ki so vezane na komunikacijski vidik, ne, med bolniki in med zdravstvenimi delavci. No, kot sem na začetku omenila, je gospod župan izpostavil pač specifiko tega tranzicijskega obdobja v Mariboru, za kaj drugega nam pa ni ostalo časa, ker je bil kratek uradni pogovor pred začetkom našega dela.
Sve to kakšno vprašanje? Okay, hvala lepa za vaš čas.
Hvala.
Statistiki posledujem. Pa upam, da še bi.